Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия премьеры Владимир Путин бер көн Татарстанда, икенче көн Франциядә сәфәрдә. Үзбәкстанда югары уку йортларына кирергә теләүчеләр кими, күпләр мәктәпне битергән шук шитилләргә эшләргә китә. Хукук яклаучылар Татарстан белән Башкортстанда матбугат ирекле түгел дип белдерә. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Путин үз эшчәнлеге белән илнең премьерын түгел, ә президентын хәтерләтә ди белгечләр. Хәбәрләрлекне яклау фонды Русиядә матбугат иреге дәрәҗәсен тикшергән. Балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда хәйрия чаралары үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанда булып кайтканнан соң Владимир Путин Пенҗешәмбедә Фәннәр академиясендә чыгыш ясап, премьер вазифасында беренче чит ил сәфәре белән Франциягә юл тотты. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый әүзем эшчәнлеге белән ул хөкүмәт җитәкчесен түгел, ә ил башлыгын хәтерләтә. Али гылми дәвам итә.
Кремльдәге урынын Вариса Медведевка калдырганнан бирле, бу Путинның премьер сыйфатында чит илгә беренче рәсми сәфәре булып тора. Ике көнлек сәфәр барышында аның Франция премьер-министры Франсуа Фион һәм президенты Никола Саркози белән очрашулары каралган. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков беренче итеп нәкъ менә Францияның сайлануын июль аеннан бу илнең Европа берлегендә рәислек итә башлау белән аңлатты. Шулай да, Русия хакимиятендәге үзгәрешләрдән соң тышкы сәясәтне кем хәл итә? Ни өчен кем батышка беренче булып Медведев түгел, ә Путин бара дигән сорау бар? Францияның Мәскәүдәге илчелеге сүзчесе Сильвиан Гиок бу сорауга Путинның бу сәфәре узган елда аның премьер буласы билгеле булганча ук хәл ителде дип аңлатырга тырышты.
Monsieur Sarkozy
Узган елның октябрендә Мәскәүгә сәфәре вакытында Саркози Путинны президентлык мөддәте беткәннән соң Франциягә килергә чакырды. Путин шул чакыруга җавап итеп килә, диде Франция рәсмие. Әмма Путинның эшчәнлеген күзәтеп баручы аналитиклар, аның эчке һәм тышкы сәясәттә әүземлегенә игътибар итеп, бу эшчәнлек гади премьер эшчәнлегенә хас түгел ди.
Путин ведет себя как реальный лидер страны.
Путин үзен илнең чын җитәкчесе итеп тота ди, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Президент сайлауына кадәр үк Медведевның һәрхәлдә беренче айларда өйрәнчек булачагы билгеле иде. Карарлар кабул итү, хакимиятның үзәген үзендә калдыру өчен Путин барында эшләде.
Сделал всё для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нём.
Күзәтүчеләр шулай ук Саркозиның Путинны Элисей сараенда мәҗлескә алуын искә алып, бу да ил башларына күрсәтелгән махсус хөрмәт ди. Илчелек сүзчесе моның белән дә килешми. Юк, бу махсус хөрмәт түгел, ди Сильвиан Гиок. Саркози белән Путин бер-берсен яхшы белә. Узган ел алар президент дәрәҗәсендә очрашты, аларның сөйләшер сүзләре күп. Очрашуда төп мәсьәләләрнең берсе энергетика һәм Россия белән Европа берлеге арасында партнерлык турындагы килешү булыр дип көтелә. Дүшәмбедә берлек әгъзалары 2 елга сузылган тәнәфестән соң Россия белән сөйләшүләрне яңартырга карар итте. Моннан тыш, технология, мәдәният, гәләм, аэронавтика мәсьәләләре каралар дип көтелә. Парижга барган рәсми төркемдә Росатом башлыгы Сергей Кириенко, Внешторгбанк һәм АвтоВАЗ вәкилләре дә бар.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә ирекле матбугат булган бер генә төбәктә юк. Хәбәрләрлекне яклау фонды уздырган тикшеренү шуны күрсәткән. Әгәр кайбер төбәкләрдә ирекле матбугатның азмы күпме чалымнары булса, Татарстан белән Башкортстанда барлык матбугатта ирексез ди хокук яклаучылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан һәм Башкортстан белән бергә тагын Русиянең 15 төбәгендә ирекле бейсез матбугат юк икән. Тикшеренүләр шуны күрсәткән. Хәбәрдәрлекне яклау фонды бу тикшеренүне узган елның апреленнән башлап быелның мартына кадәр, ягъни 1 ел үткәргән. Һәм нәтиҗәдә ирекле булган басма һәм электрон матбугат әзме күпме Русиянең 19 төбәгендә генә бар дип билгеләнгән. Бу Петербург, Красноярск, Ставрополь һәм башкалар. Әмма алар арасында Татарстан да, Башкортстан да юк. Чөнки бу ике республикада да ирекле матбугат бөтенләй юк дип нәтиҗә чыгарылган. Күптән түгел Башкортстанда ябылган Вечерний Нефтекамский дигән бейсез газетаның баш мөхәррире Эдвард Мурзин булай ди.
Ирекле матбугат Башкортстанда берәү дә калмады. Бүгенге көнне бер кеше әзрәк иркен сөйләшә башласа, шундый аны ябалар, авызын кысалар, власть турында бер нәмә дә алама сүз әйтергә булмый монда. И бер кешене калдырмадылар әйме. Ирекле сүз әйтеп булмый. Инде район башкасы кайда урлайдыр, кайда нәмәшләйдер, кайда үзенә ләйнди йортлар төзидә, андый нәмә әйтеп булмый ул бер нәмә дә. Бөтен Башкортстанда күп кенә бушка җирләр калаймы? Аны сөрмәләрдә, нитмәләрдә, показатель буенча бөтен җирдә бездән ашлык, бер дигән урожай бараймы? Андый нәмә юк. И теге Потемкинские деревнялар бер кешене төзегәннәр дә, аны шуны гына күрсәтәләр әйме. Проблема бик күп ул. Хәерчелек тә монда безнең власть башында курукал, иркенне мәгълүматтар сразу аны ябалар.
Элекке баш мөхәррир Эдвард Мурзин әйтүенчә, ул хәзер эшсез йөри. Патша газетасына эшкә барасым килми ди ул. Элек булган барлык бейсез басмаларны ябып бетерделәр ди.
Элек бар ел, анда менә экономика и мы, Суман Шмаков тагы бер газета чыгарадыр вместе ими. Суман Регион 02, бездә чыгарган Вечерний Нефтекамский дигән бер газетне әйтәм, аны веш җавап бетерделәр. Проблемаларны кешегә әйтеп, нитеп шуны басадыр әйткәндә. Хәзер бер газет калмады, рәхәтләнеп булган эшләрне сүзләргә әйтәм.
Диде элек Башкортстанда чыккан Вечерний Нефтекамский газетасы баш мөхәррире Эдвард Мурзин. Башкортстаннан тыш ирекле матбугат Ингушетия, Калмыкстан, Карачай-Черкес, Марийле, Мордовия, Чечняда һәм инде алдан әйткәнемчә Татарстанда юк дип күрсәткән тикшерү. Ләкин Казанда чыгучы Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстандагы матбугат ирген Карачай-Черкесияныкы белән бер дәрәҗәгә кую дөрес түгел ди.
Свободной прессы нет и в России в целом.
Ирекле матбугат тулайым Русиядә дә юк. Татарстан Мәскәүдән соң 3-4 урында тора. Республикадагы чын матбугат ирге турында сөйләү авыр. Әлбәттә, күзәтүләр бар, әмма басым бик юк.
Контроль. Нет, всё-таки как бы такого давления, что ли, нет.
Рәшит Әхмәтов иреклек буенча Татарстан Мәскәүдән бик калышмый дип нәтиҗә ясаса да, Мәскәү үзе дә ирекле матбугат белән мактана алмый икән. Нәтиҗә шуны күрсәткән. Рәшит Әхмәтов Казанда Звезда Поволжье, Вечерний Казань дигән бейсез газеталар яшәп килә дип саный. Ул үзе булай ди.
Отсутствие свободной прессы.
Ирекле матбугат дигәндә мин беренче чиратта советлар заманы белән чагыштырам. Менә ул чакта чыннан да барсы да тыелган иде.
Главлы все было запрещено.
Диде Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Үзәк Азия илләрендә уку елы тәмамланып килә. Бу атнада йөзләгән мең укучы дипломын алачак. Үзәк Азиядә элекке елларга караганда югары уку йортлары саны арта барса да, икътисади яктан укырга көч җиткерә алмыйча мәктәпләрен ташлаучылар саны һаман кимеми. Хәзер укучылар дипломнарын алуны да көтмичә, гаиләләрен матди яктан тәэмин итәр өчен Русия һәм башка илләргә эшләргә юл тота. Метин карышмасын тыңлыйк.
Мирадил дә күп кенә яшьләр кебек бер көн университетта укырга хыяллана, ләкин әлегә түгел. Үзбекстанның көнчыгыш вилаяты Андижанда ул бу ел дәүләт мәктәбен тәмамлаган, ләкин ул дипломын алырга үлгермәде, чөнки апрель-май айларында Русия һәм Казахстанда эш сезоны башлана. Мирадил авылдашлары белән бергә гаиләсенә ярдәм итәр өчен чит илгә вакытлыча эшләргә карар кылган. Шулай итеп, Мирадил университетта уку урынына хәзер Казахстанда эшли. Бер яктан әни-әтисенә акча җибәреп торса, икенче яктан үзенә укыр өчен акча җыя.
Укшпур, ә син әйтерсәпмен дә.
Укый өчен акча кирәк. Эшләп булса да, университетта укырмын дип хыялланам. Мирадил кебек Үзбекстан һәм Үзәк Азияның шит төбәкләрендә икътисади авырлыклар белән көрәшергә мәҗбүр булган укучы яшьләр, табиб, укытучы яисә инженер булу хыялларын бер якка ташлап, акча эшләр өчен чит илләргә вакытлыча эшләргә чыгып китә. Алар ләкин булып эшләми, икътисади яктан чагыштырмаша бай булган Казахстан яисә Русия кебек илләрдә алар авыл хуҗалыгы, төзелеш яисә башка урыннарда вакытлыча эшли. Сәбәбе бик ади, Үзәк Азияда шәһәрләрдән читтә яшәгән кешеләр эш таба алмый, һәм аларга акча табарга кирәк. Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда яңа уку йортларының саны арта барса да, бу әлләни укучылар санына тәэсир итми, чөнки икенче яктан лицейны бетергәннән соң югары уку йортына дәвам итүчеләр саны кими бара. Мәсәлән, Үзбекстанның Самарканд вилаетендә лицейны тәмамлаган укучыларның нибары 12% гына югары уку йортларына уку өчен мөрәҗәгать иткән. Университетка мөрәҗәгать итүчеләр саны көннән-көн кими, чөнки хәзер югары уку йортлары советлар вакытындагы кебек бушлай түгел, анда акча алалар. Кайбер университетлар рәсми буларак бушлай булса да, ришвәтчелек һәм коррупциянең еш таралуы нәтиҗәсендә имтиханга керергә яисә семестр башлаганда язылу өчен һәр фурсатта алардан акча таләп ителә. Яшьләрнең университетны ташлавында тагын бер сәбәп илдәге эшсезлек проблемы. 4-5 ел буена михнәт ишендә укып, университетны яхшыга битергән укучылар да хәзер эш таба алмый. Алар арасында бик сәләтле һәм һөнәрле кешеләр булса да, җитәрлек эш хакы түләгән эш тәэмин итүче урыннар юк. Үзбәк укытучысы Шакирҗан Минов: "Яшьләр хәзер улы абыйларын укыгандан соң эш таба алмыйча чит илләргә баруын күзәтә" дип әйтә. Һәм шулай итеп үзе эшләгән мәктәптә дә мәктәбен бетермичә авылларына ияреп киткән укучылар бик күп, ди Шакирҗан әфәнде.
Һәм буныкы халатлар бар. Хәтта ки 9-8 сыныфлардан кетип калган.
Безнең мәктәптә 8 һәм 9 сыйныф укучылары арасында укуларын ташлап, улрак авылларына ияреп Русия яисә Казахстанга эшләргә китүчеләр бар.
Укымастан, битермәстән торып кетип калган халатлары булган бездә.
Мөэминов хәзер яшьләр университетка баруны вакыт югалту буларак күрә башлады, ди. Алар фикеренчә, никадәр һөнәри дипломын булса да, яшьләр бу дипломны барыбер Русиядә төзелеш җирләрендә йөк төяп әйбер ташудан башка эшкә ярамаячагын күрә.
Үзбәкстанда яшьләр белем алганча чит илгә барып эшләп кайтуны хуп күрәм, бу вазгыять турында Метин Карышмас сөйләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наилә улан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Европа Шурасының җирле һәм төбәкләр хакимияте конгрессының төбәкләр пулаты комитеты башлыгы итеп сайланды. Ул шулай ук әлеге оешмадагы мәдәният һәм мәгариф буенча берләштерелгән комитет рәисе урынбасары вазифаларын да башкарачак. 29 май көнне Страсбургта төгәлләнгән әлеге конгрессның 15 утырышында яңа җитәкчелек сайланды һәм 2010 елга кадәр аңа кергән илләрдән төркем исемлеге расланды. Мәгариф һәм фән буенча берләштерелгән комитет сессиясендә Мөхәммәтшин апрель айында Казанда төбәк мәдәниятен үстерүдә университетларның әһәмиятенә багышланган халыкара чара турында да сөйләде. Утырышта Татарстанның аерым алганда республика парламенты башлыгының көнчыгыш һәм көнбатыш арасында диалог урнаштыру, Русия һәм Европа Шурасы илләре арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтүдәге казанышлары югары бәйләнгән дип хәбәр итә Татинформ агентлыгы. Казанда Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе тикшерелде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комиссиясе оештырды. Бу чарада мәдәният һәм сәнгать әһелләре, кинорежиссерлар катнашты. Әлеге сөйләшүдә Татарстан кинематографистлары теләге белән үтте. Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе республика хөкүмәтенә тапшырылачак. Бу чара турында тулырак хәбәрне алдагы тапшыруларда ишетерсез. Социаль ипотека программасы 2005 елда эшли башласа да, аңа һаман да үзгәрешләр керә тора. Соңгы шундый яңалык торакны шират белән бирү тәртибенә кагыла. Аның төп максаты аз кирәмле гаиләләрне алдарак фатирлы итү һәм ширатта озак вакыт торган кешеләргә иртәрәк бирү. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шәрифуллин белән сөйләште.
Татарстанның торак фонды быел 11 мең квадрат метр торак төзергә җыена. Бу арзанрак бәядән торакны алырга теләгән бар кешене дә фатирлы итә алмый. Программа рәсми төстә 2005 елда эшли башлаган. Аның башыннан бирле берничә ел фатир көткән кешеләр дә бар. Әмма ай саен булган акчаларын биреп барсалар да, аларның өметләре акланмаган булган. Сүз беренче чиратта бюджет оешмаларында эшләүчеләр турында бара. Аларның рәсми эш хаклары әз булганга, алар бу программага да күп акча кертә алмаган. Баллар җыя алмаган. Нәтиҗәдә артта калып барган. Хәзер торак фондында тәртипне үзгәртәләр, бюджет оешмаларында эшләүчеләрне чиратка куя башлыйлар. Һәм фатирларны озак көткән кешеләргә өстенлекләр бирәләр. Татарстанның иң югары җитәкчелеге дә 2 ел, ел ярым чиратта торучыларга игътибарны күбрәк бирергә киңәш иткән булган. Программа турында тулырак итеп торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин сөйли.
2008 елга безнең фонд әйтергә кирәк 28 меңнән артык гаиләне фатирлы итте инде. Бүгенге көндә базар бәяләре бик кыйммәтләр бит инде алар. Ул Мәскәү каласында да әйтик, башка калаларда да. Әйтик, Казанның үзәгендә бүгенге көндә фатирлар бәясенең квадратный метры 40-50-60 меңгә кадәр җитеп тора бит инде. Бүгенге көндә социаль ипотека буенча 22 меңнән тора Казан шәһәрендә, 19-18-20 меңнәр бөтен республиканың башка төбәкләрендә квадратный метр. Менә быел 2008 елда без шушы фатирларны булдыру өчен финанс яктан килгәндә 16 миллиард күләмендә акча тотачакбыз. Бу исә 11 меңнән артык гаиләне фатирлы итәргә мөмкин булачак бер ел эчендә.
Дип сөйләде Митхат Шәрифуллин. Торак фонды вәкиле социаль ипотека программасы нигезендә торакка дәгъва итүчеләрнең исемлекләрне чистарту баруын раслады. Әмма исемлекнең ничә урынга кыскаруын төгәл генә әйтә алмады. Барлыгы программага катнашырга 48 мең кеше теләк белдергән булган ди ул. Әмма исемлек кыскарган саен аңа яңа кешеләр өстәлә бара, диде торак фонды вәкиле Митхат Шәрифуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Путин Татарстанга килеп, мондагы эшләрне югары бәяләп китте. Рәсми мәгълүмат чаралары бу вакыйганы Россиянең икътисад сәнәгать өлкәсендә алга таба юл тотачак планнары буларак тасвирлады. Сәясәт белән кызыксынучы үткен телле журналистлар Шәймиев белән Путинның бу очрашуыннан сәяси әһәмият эзләй. Һәм Путинның Татарстанга килүенең сәбәбе турында төрле фаразлар кыла. Әлеге фаразларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин барлады. Хәзер аңа сүз.
Матбугатта Путинның Татарстанга килүе күңелле һәм дә дәрәҗәле вакыйга кебек тасвирланса, Звезда Поволжья газетасында Рәшит Әхмәтов моның асылында шатлыклы хәбәр ятмый ди. Журналист Путинның да Шәймиевнең дә бу очрашуда күңелсез булуын ассызыклый. Алга таба фаразлап, ул бәлки бу очрашуда Путин Шәймиевка Русия хөкүмәтендә министр урынбасары урынын тәкъдим иткәндер ди. Билгеле, бу президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәр вакыттагыча бу язмасында да Әхмәтов Путин белән Медведев кыйссасын дәвам итә. Медведев рәсми рәвештә әле бер ай гына президент булып торса да, шактый гына яңалыклар керткән, Рәшит Әхмәтов фикеренчә. Иң элек монда аның ришвәтчелеккә каршы көрәш башлавын исәпкә алына. Бүгенге көндә һәр түрә президент кул астында. Журналист шулай ук Медведевның көннән-көн журналистларга якынаю турында әйтә. Шу шараларда Медведевның Русия журналистлар берлеге башлыгы белән очрашып, каләм ияләренә усалрак, иреклерәк язырга кушуы да моңа дәлил. Үз вакытында Путин исә президент булгачтын башта куәт кешеләре әхелләрен җыйган иде. Яңа президент исә Ивановны иминлек шурасыннан чыгарып, Русиянең элекке прокуроры Устиновны көньяк бүлеккә күчереп, федераль иминлек хезмәтенең элекке башлыгы Патрушевны иминлек шурасының сәркәтибе итеп кенә калдырып, куәт кешеләренең дәрәҗәсен шактый төшерә ди Әхмәтов. Шулай ук президент хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның бу көннәрдә бердәм Русия әгъзалары белән очрашуы билгеле. Биредә ул Медведев сүзен башка фиркә баш-баштакланып, үзе ни тели шундый карарга килә алмый дип белдергән икән. Бу хәлләр Звезда Поволжьеда Путин белән Медведев арасындагы каршылыклар буларак бәяләнә. Популярлык ягыннан караганда да Путинның абруе төшә, ди Әхмәтов. Мисал өчен узган атнада телевидениедә Медведев исемен искә алуга 7,5 сәгать багышланган. Путинныкына 6 гына. Якын арада бу айырма Медведев файдасына 4-1 булырга мөмкин. Һәрхәлдә телевидение тапшыруларын караганнан соң шундый тәэсир кала. Медведев Кремльдә ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан итә, ә Путин ул вакытта фермаларда үгезнең колак артын сипап йөри. Төп игътибар хәзер Медведевтә, ә Путинда түгел, дип яза Әхмәтов. Русия сәясәтендәге вакыйгаларга бәя биргәндә, журналист Татарстандагы хәлләргә дә туктала. Биредә ул хаманда Әсхәт Сәфәровның я Русияның эчке эшләр идарәсенә китүен, я тиздән республикан премьер-министры булуын фаразлый. Әхмәтов фикеренчә, Рөстәм Миңниханов Татарстандагы сәяси вазгыяттән бик нык борчыла, шуңа да тынычлануны машина куышларыннан ала. Газета битләрендә язылганча, Миңнихановның бүгенге көндә 4 төстәге 4 буралагы бар икән, һәм премьер көн саен һәрберсендә очып кайта икән. Әхмәтов фикеренчә, Миңнихановны республика дәрәҗәсендәге түрә булып торуына канәгатьләндерми, ардырган. Шуңа күрә дә ул федераль дәрәҗәгә ымтыла. Казанда миллиард долларга универсиада үткәрү, Түбән Камада 4 миллиард долларга яңа завод төзү, Алабуга махсус икътисади төбәгенә 6 миллиард сарыф итү моңа дәлил. Әмма Миңнихановның федераль дәрәҗәгә үрмәләве бәлки инде бераз соңга да калгандыр, ди Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Азербайджанның бәйсезлек көнен билгеләп үтте. Бу вакыйга шәһәрнең бөтен урамнары буйлап түгел, ә мәдәният һәм сәнгать университетында булды. Анда чыгыш ясаучылар Таулы Карабахның Азербайджанга кире әйләнеп кайтуына өметләнә. Казандагы чара вакытында АСТВ Иершин телеканалы аша Бакуда узучы бәйрәм чараларын да күрә алдылар. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Татарстан башкаласында бу республикада яшәүче азерларның милли мәдәни мөхтәрияте Азербайҗанның бәйсезлек көне уңаеннан бәйрәм чаралары оештырды. Чараның төбе Казандагы мәдәни белем бирү җирендә ясалды. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында Азербайҗан бәйсезлеге бәйрәме ясалу, шул бәйрәмдә катнашкан татар һәм башка милләт кешеләре тарафыннан Татарстан белән Азербайҗан арасындагы мәдәни багланыш тирән тамырларын расслады, дип искәртте. Ибрахим Хәсәнов Казан мәдәният университетында кино төшерү буенча дәресләр бирә. Андагы кино видео лабораториясе мөдире. Ул татар белән әзри язмышында күп уртаклык күрә. Әйтик, 20-нче гасыр башында татарлар Азербайҗанга барып, аның милли театрын курып биргән булган. Ә бүгенге көндә Азербайҗаннан килеп Татарстанда аның мәдәни яисә икътисади өлкәсендә өлеш кертеп, үз бурычларын үтәләр.
20-ci illərdə buradan tatarlar getdilər, Azərbaycanda teatr yaratdılar. Oradan gəldilər burada. Bak, kim mane olur? Demək, özümüz yaratmalıyıq. Onu da biz inşallah yaratacağıq. Bu çərçivədə mən məktəb yaradıram. Və istəyirəm uşaqların köməkliyi ilə inşallah. Belə bu Tatarstana izzəkət işləməsiz təyən. İndi Kültür Üniversitetinin kino video laboratoriyasının müdürüyəm. Eyni zamanda senaryo üzrə baş müəlliməm. Дәрс дейрам.
Шунысы кызык, Азербайджан Җөмһүрияте 1918 елда курылган һәм Шәректа беренче тапкыр үзен демократик һәм республика дип игълан иткән ил булган. Ул 18 айгыны яшәп калган. Әйтик, Төркия шуннан соң берничә ел узганнан соң гына үз җөмһүриятен куралган. 20-нче гасырның ахырында инде 90-нчы елларда Азербайджан Җөмһүрияте кабат бәйсезлеген кайтарган, тик тузлы яра булып, Азербайджанда Карабах проблемасы калкып чык. Шығыш ясаушылар да бүгін Әзербайжанға Карабах кирейленіп қайтыр деп үмітленіп сөйледілер. Бу фикер 58 илдә таралып яшәүче башка әзерләрдә дә бар икән. Казанда яшәүче Азербайҗан диаспорасы өчен бәйсезлек көне нинди бәйрәм ул? Татарстан әзерләренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зияфат Касымов сөйли.
Татарстан Республикасында фәаллият күрсәтә Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте. Буның хусусы моңа ибарәт дә ки, бүтән азербайҗанлар бу байрамы һәр ел özünə Azadlıq günü adlandırır. Yəni Azərbaycan ilk dəfə demokratik respublika adını aldığı münasibəti ilə qeyd edildilər.
Qazandağı Demos isimli Grek uyuşması rəisi Konstantin Murazov Gürcistanda doğub üskən. Tiganın bala şağı Azərilər həm Türklər arasında uzun səbəbli ul alarının tillərində siləşə. Konstantin Murazov Әзербайжан халқыны башқаларға хүрмәтлі, башқалар да аларны хүрмәт итә торган халық дип сөйли. Шулай ук Константин Мурадов Әзербайжан халқының гадәттән тыштырыш башқаларға үрнәк булуын искәртә.
Яхшы гүнүдүр. Азербайджан халкы менен барабар бөйүк байрамы болсун мүбарак. Байрам бир сиздин дөйүз. О байрам һәп Азербайджан халкынын достларыныңдыр. Оно чүнки Азербайджанын халкынын чоо досту бар. Азербайджанын халкыны чоо халк, чоо нация улажат эдир.
Гумумән әзерләр дә Кайшандыр Кавказ татарлары дип саналган халык Идел, Урал, Сибир татарлары кебек үк сибелеп яшиләр.
Утызынчы майда Татарстанның жиын дип аталган вакыфы чыгарган китаплар тупланмасын тәкъдим итү булачак. Бу тупланма шәхесләр дип атала. Күренекле кешеләргә багышланган бу китапларның 15-нчесе дөнья күрергә тиеш. Бу көннәрдә галим Рәис Даутов турында басма әзерләнеп ята. Шулай ук Салих Сәйдәшевка багышланган китап та чыгачак. Жиын фондының бу гамәле турында тулырак итеп Ландыш Гыбәйдуллина сөйли.
Жиын фонды инде 20 елга якын кирәкле һәм файдалы татар китаплары чыгару белән шөгыльләнә. Ул милли күтәрелеш чорында татар телен һәм мәдәниятен үстерү максаты белән оешкан. Аның башлыгында шагыйрь Разил Вәлиев һәм режиссер Дамир Сиражиев торган. Агымдагы эшләр белән хәзерге вакытта Фуат Рафиков җитәкчелек итә. Фонд җитәкчелеге шәхесләр сериясе астында чыккан китапларны милләт өчен иң әһәмиятлеләре дип саный. Бу сериягә кергән китаплар һәр кеше өчен кызыклы һәм файдалы булып калачак. Чөнки алар Шиһабетдин Марҗани, Фатих Кәрими, Ризаддин Фәхреддин, Карл Фукс, Хади Атласы, Газиз Гобәйдуллин кебек мәшһүр кешеләргә багышланган. Шушы көннәрдә шәхесләр сериясының 15-нче китабы дөнья күрде. Мәшһүр шәхесләр исемлегендә Илхам Шакиров та бар. Хәзерге вакытта атаклы галим Рәис Даутов турында китап әзерләнә. Жиен фонды җитәкчелеге киләчәктә Салих Сәйдәшевка багышланган китап чыгарырга ниятли. Шулай ук балаларны да читләтеп үтмичә алар турында да китаплар чыгару күздә тотыла. Ди китаплар чыгаруда катнашкан Миркасим Усманов. Ул шәхесләр сериясенә кергән китапларны файдалы һәм уңышлы дип саный. Танылган кешеләр турындагы китаплар шәхеснең 40-50 фоторәсеме белән башлана. Монда биографик мәгълүмат, аның хезмәте һәм шәхес турындагы мәкаләләр урнаштырыла. Китап язганда архив документлары, милли китапхана архивындагы материаллар кулланылган. Китапларны чыгару идеясе язучы дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевка килә. Аның өчен дә Жиен фондының шәхесләр сериясе аеруча кадерле.
Бүген көндә күренекле шәхесләр сериясеннән Жизнь замечательных людей сериясендәге китаплар Россиядә иң күп укылган китаплар. Димәк, һәрбер халык үзенең күренекле шәхесләр белән кызыксына беләсе килә. Без соңгы елларда үзебезнең тарихыбыз белән кызыксына башладык. Әмма ләкин ул фәнни тел белән язылган тарих китапларын гади халык укымый да, аңламый да. Чөнки аның өчен әзерлек кирәк. Бездән иң беренче чиратта менә ишрагач чит илгә барасың, башка республикагамы, халыкны белер өчен иң беренче чиратта кемнәрегез бар дип сөйләр. Ничә тонна нефтегез бар дим, нефтегендә дә бар, монда да бар, әлбәттә. Кемегез бар соң сезнең үзегезнең генә бит, сезнең халыкның. Менә шушыларны санап күрсәтер өчен генә булса да кирәк. Глобальләшү заманы, аммен Татарстан татар халкы башка халыклар шикелле дөньяга чыгара тели. Сине белдерер өчен иң беренче син үзеңне үзең белергә тиеш. Халык үзенең байлыгын, аның үзенең рухи хазиналарын, үзенең бөек күренекле шәхесләрен белмичә торып, ничек итеп аны инде үзен дөньяга чыгара алсын?
Фонд чыгарган һәр китап 2000 тираж белән чыга. Алар күбрәк мәктәпләргә, китапханәләргә, аерым кешеләргә бушлай таратуга юнәлгән. Жиен фонды үзенең баскан китапларын тарату юлы белән хәйриячелекнең бер формасын тапты. Киләчәктә дә шул юнәлештә эшләячәкбез, ди фонд җитәкчесе Фуат Рафиков. Ә 30 майда көндезге сәгать 3-тә милли китапханәдә Жиен фондының шәхесләр сериясендә чыккан китапларны укучыларга тәкъдим итү булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Чолыдагы йортлар арасында Кул Шәриф мәчетенең кичкенә күчермәсе үзенә җәлеп итеп тора. Анда Мисбах Гималдинов тарих музее ачып җибәргән. Ә Чолының мәдәният рәсмиләре бу музейны танырга теләми. Кул Шәрифнең куштырнаклар ишендә әйткәндә, кеше туганына Чолыдагы күчермәсенә Русия дөреслеген бөтен яктан да күрергә туры килә. Башта ул Чолының хакимият бинасы янында, Азатлык мәйданы янында тора. Яңа ел кебек зур бәйрәмнәр вакытында бу күчермә Ираҡы эшеү һәм бәдрәф урынына әйләнә. 2000-нче йылда Шаллыға Путин килә дигән хәбәр Ҡол Шәриф исемен мыҫҡыллауға шик ҡуя ҡуйыуын, аны сүтеп, янғын сүндерүшеләр бинасы ишек алдына илтеп ташлайлар. Бер нишә йыл тимерләре тутығып, ағашы шәрей башлағаш, Мисбағи Малдинов йөрәге түзә алмыйча бу бинаны үз йорты янына китереп яңадан жия. Ҡол Шәриф күшермәсенең бүгенге хәле турында Шаллыдағы хәбәршебез Ғафиулла Ғәзиз сөйләй.
Сугыш ветераны Мисбах Ғималдинов 2000-нче йылда аны үз акчасына чистартып, буяп, утыртып куя. 1552-нче йылда Казанны саклап, шәһит китүчеләр истәлегенә мәчет дип игълан итә. Бер төркем кеше әлеге мәчетне дөньяда иң кечкенә мәчет дип игълан итеп, Гиннесның рекордлар китабына кертү тәкъдиме белән чыга. Ләкин Шаллы мөхтәсибәте кайбер имамнар бу корылманы мәчет дип игълан итүгә каршы чыга, дин йорты таләпләренә җавап бирми диләр. Шаллы хакимияте дә аны мәчет итеп ясауга рөхсәт бирми. Хәзер инде Ҡол Шәриф мәчетенең кеше туғанын Мисбах Ғималетдинов музей итеп үзгәртергә кереште.
Музей итәргә булдым, бик катып абаруды титтем. Аннарысын кан ишеге килде, бу үзебезнең культурадан. И алар әйттеләр, бу музей булалмый, шамайлар монда нинди генә әлеге таштан ясалган картиналар, ниләр ябыштырылган инде бик музей кебек матур иттереп бизәдем. Алар рөхсәт итмәгәч, хәзер авылларга чыгып киттем. Аннан нинди генә иске әйберләр, бабайлар ничек яшәгәннәр, савыт-саба, тирмәне, аты, аннарысын сукасы, тырмасы, бөтенесендә ясап, аннан пишендә ясап, бөтенесен алып кайтып, абаруды тиетеп, музей ясадым. Менә бүгеннән соң нәрсә эшләрләр. Туры чакырамын комиссия.
Әйдәгез, Мисбах абый, менә сезнең инде монда ясаган җил тегермәне дә бар икән, шушы җил тегермәненең аз гына эшләвен тыңлап китик әле. Менә шулай Шаллының 38-нче бистәсендәге музейда инде элеккеге Ҡол Шәриф мәчетенең макетында менә шулай итеп музей ачылган, җил тегермәннәр эшли.
Тирнән ясадым, ташлары әйләнеп ишетелеп тора. Арба белән килеп туктаган тирмәнгә капчыгы сусында урман, урманнан булан килеп чыккан. Аннары соң аның янында сыер кирип бара урманга, аннан сарыклар, атлар, әтәчләр, тавыклар бөтенесе бар. Элеккеге сәгатьләр күп киләләр. И укучылар классы-классы белән килеп күрәләр. Аннары соң шәһәрдә яшәүчеләр бик интересоват итә. Ничек булган элеккеге тормыш?
Музейыгыз бер сутый җир эчендә урнашкан дип әйтик инде. Бер ягы 10 метр, икенче ягы 10 метр инде.
Бишкә-биш кенә, 25 квадрат метр гына. Ә забор инде. Анда чәчәкләр үсә, шуның хәтле киңелле.
Менә шушы җирне сез рәсмиләштердегезме инде?
Җир оформит ителмәгән әле хаманда. Тартыш бара бик каты.
Мисбах Ғималетдинов булачак музейдагы борынгы мишләр, тегермәннәр, урманнар, йортлар, хайваннар турында сөйләде. Булар барысы да шушы әйберләрнең кечкенә күчермәсе. Алда әйтелгән җил тегермәне, мәсәлән, кер юа торган машинаның моторы белән хәрәкәткә килә. Нәрсә генә булса да, Ҡол Шәриф мәчетенең кеше туганы мәчет буларак та, музей буларак та чиновниклар тарафыннан танылмады. Аңа рөхсәт бирелмәгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сез 29 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советларды дип итеп, ухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкында да, озын дулкында да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
сез буны кайтарып билеп дә бәлкем битермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалин не надо, надо давать объективный
информацию. Азатлык радиосы.
1 июнь балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда оешмалар бер көнлек хезмәт хакларын ятимнәргә бирә. Уларда ятимнәр саны артканнан арта бара. Республикада эшкәчлек аркасында ата-ана хукукыннан мәхрүм ителүчеләр саны югары. Башкортстан 2 мартта президент сайлауына иң күп акча тоткан Россия төбәкләренең берсе. Моның кайбер сәбәпләре белән бүген хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин таныштырар.
Башкортстанда һауга батып үлүчеләр һана арта. Май аенда гына ошондай 7 кеше баткан. Гадәттә эсеп алган кешеләр батырайып һауга төшүсән. Бул курбандар артап хәмер аркасында булган. Ел башыннан Башкортстанда 18 кешенең гомере һауда өзелгән.
Удган арналарына 2 кеше һауга батып үле. Дуткин авыр гәһендә Карагыдел елгасында 1 кеше һау ингәндә батып үле. Асыклануынча һәлак булучы 25 яшьлек егет. Сыгышы менен Карачаево Черкесияның Әфәлә туганнарында яшәгән булган. Шаршамбы көн эфир аяның яңа каршыйда авылы эргәһендәге күлдә ир кешенең үле кәүдәһе табыла. Водолаздар мәйетте һаудан сыгарып милиция хезмәткәрләренә тапшыра. Бәләкәй суналар буенча дәүләт инспекцияһы хезмәткәрләре әйтүенсә, күп кеше исерек килеш һауга төшү сәбәпле бәләгә юлыга.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыда безгә Башкортстан буенча сәгадәт инде шәһәр министрлыгының матбугат хезмәткәре Светлана Даянова әйтте. Республикалы һау үнү мәдәгеләр рәсми рәвештә әйдең беренче көнендә асыла. Гадәттәгесә ялга клуб буйларында кафе асырга теләүсе эшкуарлар да байтак. Рәсәй кулланучылар хокугын яклау идаралыгының Башкортстандагы бүлек итәксе урынбасары Нәсимә Кусимова әйтүенсә, әле тиселәгән юнсел ошондый ният белдергән. Мәдгел асылуга диклем идаралык белгечләре урындарда тикшерүләр узгарырга тиеш. Әгәр дә куелган талаптар үтәлмәһә, эшкуарларда 100 мең сумга диклем штраф көтә.
Туклану урыннары, карыйбыз, суның чисталыгын, кумларның алыштырып торуларын һәр бер сезонга. Чүп җыю һәм аны тугу ничек оештырыла, киенү, чишенү урыннарын карала, балаларның уйный торган урыннары аерым булырга тиеш су кырыенда. Менә шушы урыннарны без караган чагында күп кенә кагыйдәләр бозуларын күрәбез. Һәр елында алар вакытында ял итү урыннарын шартларына битереп җиткерә алмыйлар. Һәр бер тикшерү вакытында 2-3 эшләүчеләргә штрафлар салына. Эшкуарлар үлеләр, менә анда халык күп килә. Ничек кенә булса да күбрәк әйберне сатырга, ничек кенә дә булса да хәзер күбесе менә куллану урыннарын акча түләп эшләргә җыена. Комнарның чиста булмаулары, суның чиста булмаулары, чүпләрне җыймауларына 1000 тирәсе. Юридик шәхесләргә штраф ише күп. 100 меңгә чаклы безнең штраф санарга мөмкин.
Рәсәй финанслар министры урынбасары Антон Силуанов Өфөгә килеп кайтты. Ул илдең алдагы 3 елга казна ары мөнәсәбәтләр хакында кәңәшмә оештырды. Утырышта илдең бар төбәкләреннән дә финанслар өчен яваплылар катнашты. Яңарак республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев, Мәскәүдә финанслар министры Алексей Кудрин белән очрашуда Башкортстан белән Рәсәй арасында быел һәм 2011 елга тиклем казна ары мөнәсәбәтләр, федераль финанс ярдәм фондынан республикага бүленгән акчалар күләмен арттыру, юл хуҗалыгы объектларын төзү һәм төзекләндерү мөмкинлеге тәрән тикшергәйне. Һөйләшү барышында республиканың юл селтәре объекттарын федераль казнаның финанслау күләмдәрен арттыру хакында һөйләшеп килешелде. Антон Силуанов катнашлыгында үткән кәңәшмәгә хәбәрселәр дә кертмәнеләр. Ил финансистлары ябык ултырыш узгарды. Антон Силуанов шулай ук президент Мортаза Рәхимов менән дә очрашты. Президент матбугат хезмәтенең рәсми белдерүендә унда республика менән үзәк арасында финанс хәлләрне яйга һалу мәсьәләләре каралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика үзәк һайлау комиссияһы ултырышынан һуң Мәскәүдә лә ошондай йыйын үтте. Унда төбәкләрдәге комиссияларның 2 мартта һайлауларда нисек узгаруы, был эштең күпме сыгымнар талап итүе каралган. Федераль казнадан президент һайлауына 5 миллиард 125 миллион сум бүленгән булган. Ошо сумманың 5 миллиарды комиссияларга бирелгән. Мәскәү қалаһы һәм Мәскәү өлкәһенең қала өченсе урында акса тәләфләү буенча Башкортстан үзәк һайлау комиссияһы. Ошо көндәрдә милләтләре тамамланган комиссия Дмитрий Медведев һайлауында 141 миллион ярым сум тотынган. Республикала сумманың башка төбәкләргә караганда күбрәк булуын акларга ла мөмкин. Чөнки республика зур, дөресрәге вак авылдар күп. Шуга күрә һайлау участкалары ла күп. Уларның һәр береһен оештыру комиссия эшчеләренә эш хакы түләү һәм башкалар зур сыгымдарга килтерә. Республикала халыкара балаларды яклау көне уңайынан хәйрия акциялары үтә. Ширкәт оешмаларда эшләүчеләрнең бер көнлек эш хакын етемдәр мәнфәгатьләренә алып калалар. Эшкуарлар да акса күсерә. Башкортстан сауда үзәгендә Яйгы Шыршы дигән акция оештыргандар. Яңа ел шыршыһыннан аермалы бында ботакларга уенсыктар түгел, ә социаль приютларда тәрбияләнгән етем һәм зәгыйф балаларның фотосурәтләре эленгән. Диктор даими рәвештә кем ярдәм итә ала, битараф булмагыз дигән белдерүен йеткереп тора. Шул ук вакытта үз балаһы язмышына битарафтар кәмемәй. Башкортстан прокуратурасында 29 яшьлек хатынга карата җинаять эше кузгатканнар. Сырылтамак районы Наумовка авылында яшәгән бу хатын үз балаһын үлем хәленә йеткерүдә гаепләнә. Былтыр яңгыды бала табып, ул сабыйын карамаган, кием дә ашарга ла хәстерләмәгән. Сабый сирләп киткәс, дәваханага алып барудан да баш тарткан. Аслыктан һәм эшүдән интеккән бер яшьлек сабый вафат булган. Был хатынды 3 елга тиклем ирекеннән мәхрүм итү карала. Статистиканың күренүенсә, республикала былтыр 54 мең, быел 5 айда 13 мең сабый якты дөньяга килгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика итәкселеге участка милиционерларына даими ярдәм күрһәтергә вәгъдәләй, чөнки олар биләмәләрдәге тәртипте һәм ватандашларның иминлеген тәэмин итә. Премьер-министр Раил Сарбаев Салават ҡалаһында республика участка милиционерлары араһында уҙғарылған конкурсың үсәләрен бүләкләгәндә ошолай тип белдерҙе. Башкортостанда участка инспекторҙары араһында йыл һайын маһирлыҡ бәйгеһе үтә. Был юлы премьер Раил Сарбаев беренсе урын алған Өфө районынан Раниш Моратовҡа Нива машинаһы асҡысын тотторҙо.
68 кеше катнашты. Ярышта специальная подготовка, медицинская подготовка, криминалистика, анан соң ату буенча йөрү булды, күрәш булды. Шушы ярышлар буенча беренче алдым республика буенча. Беренче урын алган өчен Уфимский районга машина Нива бирделәр. Хәзер эшләү әветләнә, җиңеләе. Хәзерге заманда участковый беренче грамотасы булырга тиеш. Кеше белән уртатып табарга тиеш. Балалар белән эшләгәндә балаларның психологиясын белергә кирәк.
Бәйгеле икенче урында авыр газ эскәчләр идаралыгы хезмәткәре Ришат Абсатаров алды. Уга семерка. Өченче булган Өфе ҡалаһының Октябрь районынан Илвир Гайнуллинга 5-нче модель ваз бирделәр. Тик бер мискә балдагы бер калак дегет юктан уйлап сыгарылмаган. Авырғазы милиционеры Ришат Абсатаровка Қорос атын Салаваттан Талбазыга тиклем алып кайтырга бензин бирмәгәндәр. Ул башта хөкүмәт машинаһында кайтып ягыулы кала һәм бүләк машинаһын барып ала. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург,
Крым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбург өлкә китапханәсенә 120 ел тулды. Китап йорты бу форсатны эшчәнлеккә йомгак ясау һәм өлкәнең барлык китапханәләре вәкилләрен җыю өчен кулланды. Инде белүгешчә бу атнада шулай ук китапханәчеләр үз бәйрәмнәрендә билгеләп үтте. Берничә көн барган чараларның берсе китап йортлары арасындагы бәйгегә йомгак ясау иде. Җиңүчеләрнең күбесе авыл китапханәләре булып чыкты. Заманча җиһазлары булмаган, еш кына соңгы китаплар барып җитмәгән авылларда китап укучылар чыннан да күпме? Әллә моның башка сәбәпләре бармы? Оренбурдан Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Өлкәдә 883 авыл китапханәсе санала. Ел китапханәчесе ярышында Пономаревка районының Дүсмәт авылы китапханәсе мөдире Фәридә Гади кызы Кабишева «Профессия длиной в жизнь» дигән номинациядә җиңеп чыкты. Бу юлы премияләр дә зур иде. Һәрбер җиңүчегә 10 мең сум акча бүленеп бирелде.
На бу номинация нынче коңлыйсыз?
38 ел була менә бу ел. Июнь айында минем эшли башлаганыма. Шушы 38 ел дәверендә мин үземнең бөтен белгәнемне, үземнең бөтен эшләгән эшемне халык өчен эшләдем. Үземнең авылым өчен, үземнең туган төбәгем өчен бөтен кешемне салдым. Үземә халыкка ярдәм итү теләге белән, нияте белән эшләдем, яшәдем. Бу номинация әле өлкә буенча 2 кешегә бирелде. Шатланам инде, бик куанам. Минем эшләгән эшләрем җилгә очмаган. Лыгына инде. Мин ниндидер хезмәт күрсәткәнмен үземнең халкым өчен, һәм минем шушы хезмәтемне ülke hocaların kure bildiler vaktinde. Biz kinaş plan işleyiz. Birdemlik, birdemlikte küşündü bizden. Onlar yerden bitmese ben bu neticeye iriş olmadan bulur edim. Biz mektep bilen hem bizden kültür yurtumda işçiler bilen bir tığız ilimde de işleyiz. Biz bir tatu yaşayız. Bir ungan benim bizden şuşu kılıp işçileri bir bizge yerden bitip kinaşlaşıp ortaklaşıp bilgene bizden şolay tip işleyen gedir. Ben şuşu kuvanışlı külümünü kurdum.
Kitapxana bilen gene şüklenip kalmaysız. Özürşen sanğat şinde de bir köp iliş kursatasız.
Benim bu yıl sahnege birinci çıkış yasağanıma xalq üçin sahne xizmeti kursata başlaganıma da 40 yıl tola noyabr ayında Allah birse. Birinci mertebe ben 68-nji yılını özü bizning awul klubunda sahnede Tuğan awulum degen jır bilen özimning şuşı sanğat işimni başlap jiberdim. Үсі бізнің бұрынғы халық жырларын яратам мен. Башқарыға әм мен шының тарихларын үйренерге яратам. Ұлы кішілер білен әр вақыт кенешләшіп, шай сұрашып, халық жырларын жырлай мен халқым үшін. Туған ауылым менім, қуяның досының, үрліп өтті яшлік, елілі Tüsle şuna da tudu dağge mağın arım. Xalık ensemblinin yuşa başlağanına bizden 78-ci yıldan berli emine onun xalık ismi yurtta başlağanına nek mine may ayında bizden 10 yıl doldu bizden bir yıl yubiley buldu. Kultura yurtumuzda şişme grupısı natuğul bizden öyle yaşlar grupısı, leysen grupısı da Xalq ismin yurtta, mine bizden bibliotekin her vaqt şuşu gruplarga jırlar soylauda, tematiksin soylauda bik uzinin yerden kolun suzup durabiz indi biz. Mektep kollektifi da bik celetli kollektif, biz mektep bolalar bilen, mektep uqtuşlar bilen de tığız ilimde de yaşayibiz hem işleyibiz.
Aulda en aktif uqtuşlar kimler var?
Uqtuşlar kollektifi, bulay qorağanda burun qurak kişiler bizden köp yürüy bibliotekaga, pensionerler. Xotin qizlar, etik veteranlar yuri bizde. Olar bir tüsü özlerinin kungil sabırlığı tabu üçün meyindi mine şunday kengeşlip, yol etip oturu üçün de keleler. Qoşaqta türlü kengeşler, sırap da keleler. Ulu yaştagi xalq bilen iş saatler bizning başlana. Olar indi kütüp turalar. Awlıma kerek eken min dep, xalqıma kerek eken dep. Olda kunlarda da ümitim bar alışlarga.
Көз алдына китерсек, сіздің китапхана нинди ол?
Біздің китапхана ауылша түзіклендірілген. Культура сарайының екінші этажында үштен бір үлішін билеп тұрайын библиотека. Біз бик зор, бик мотор қазір. Китапларымыз көп, бой іштелікле. Бигрек те соңғы 2 жылда біз Қазаннан китаплар алабыз. Всемирный конгресс бізді китаплар бен тәмин етті. Бик мотор іштелікле. Китаплар балалар үшін, ұлылар үшін, еш өсмірлер үшін. Бізде драм кружок ішлей. Шушы драм кружокқа біз материалларын енді драматург Құларымыздың матур-матур пісілері келді мен шоларына қорап, текшіріп, ұзара кеңешләшіп, сәхнәләштіребіз. Китапхана бізде біздің мини-музей түзілді көптеннен берлейінде. Біз анда тотар үй ясап қойдық. Мишләрін, сәкілерін, әби-бабадан қалған юлаларыны балалар тәрбиелеуді әр вақыт ішімізде қолданып келеміз. Бұл мини-музейлер менің ойлағанымша енді өзімнің іш практикам бойынша әр библиотекада болса да бір де артық болмасы еді деп ойлаймын. Шүнке шушы еш буыны тәрбиелеуді біз өзіміздің татар халқы арасында бигірек те шушындай юлаларыны көрсету өзі бір зор енді үлес кірту деп ойлаймын енді мен.
Пономаревка районының Дүсмәт ауылы китапханасы мөдире Фарида Кабешеваның төрле ярышларда бу беренче генә җиңүе түгел. Мин буларны барысында үз халкым өчен эшлим ди ул. Китапханаларны хәзерге заман техника чаралары белән тәэмин итүгә килгәндә, шәһәрнекләр белән район үзәкләрендә урнашкан китапханалар барысы да диярлек компьютерлар белән тәэмин ителгәннәр. Ә менә авыл китапханаларына килгәндә, компьютерларның саны Әле 2 дистегәдә тулмый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Плюс 7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді. Хазыр саясатчылар пәрәүздә яшьләр һәм балаларны үзләренә җәлеп итәр өчен тырыша. Аерым алганда президентларның шәхси сәхифәләренең берелеше балалар һәм яшьләр өчен дип атала. Мисал өчен Россия президенты Дмитрий Медведев балаларга багышланган веб-сәхифәсендә үзе мәктәптә укучы булган вакытта малайлар белән кайчагында сугышып алуын искә төшерә. Ә американ президенты Джордж Буш интернет адресында балаларын үзенең Барни исемле кара белән җәлеп итәргә тырыша. Шул ук вакытта Чехия президенты Вацлав Клаус үзенең сәхифәсендә балаларга патриотик сораулар белән бергә тарих, география дәресләреннән сораулар әзерләгән. Ул сынау рәвешендә бара. Кыскасы, һәр җитәкченең балаларны һәм яшьләрне җәлеп итүнең үз ысулы бар. Булар хакында Метин карышмасын тыңлыйк.
Балаларның заманча технологиялар белән мавыгып китүе элек американ фильмнәрендә генә булса, хәзер инде олысы да кичесе дә диярлек санак дөньясына шумган. Әгәр элек малай шалайлар җәйләрендә, кышларында күбрәк төрле уеннар уйнап вакытларын гел урамда үткәрсә, хәзер бу күренеш күпкә үзгәрде. Уку елын тәмамлап, җәйге ялларга чыгуга санаулы көннәр калып бара. Бик тә ялкау укучыларның да имтиханнарын бишлегә биреп чыгуы хәзер бик ихтимал. Чөнки ата-аналары укуыны яхшы тәмамласаң, санак алып бирәм дип вәгъдәләүләре алар өчен яхшы укырга итәргеч була. Шулай да бу балаларны санакка ни тарта. Башта санаклар балалар өчен PlayStation, ягъни уен мәйданчыгы булса, хәзер аларны санакта интернет күбрәк кызыксындыра. Ник дигәндә, балаларга багышланган веб-сайфалары артты. Бу үзгәрешләрне хәзер җитәкчеләр дә абайлап алды һәм үз сайфаларында аларга дип махсус бүлекләр аша башладылар. Президентлар үлкән кешеләрдән тыш үз тормышлары белән кызыксынган балаларны да кайгырта. Үз вазифалары, шәхси тормышлары турында аларга җавап биреп, төрле мавыктыргыч сораулар һәм мәгълүматлар белән балалар һәм яшьләрне үзләренә җәлеп итә башладылар. Әлеге сайтлар ишендә аерым алганда бигрәк тә яңа Русия президенты Дмитрий Медведевның балаларга багышланган веб-сәхифәсе бик үзенчәлекле әзерләнгән. Мультимедиа мөмкинчелекләре белән байытылган сәхифәне уку балалар өчен бик җиңел. Сайфәгә кергән балалар президентка кызыксынган сорауларын сайлап, аларга җавап таба ала. Монда балаларны кызыксындыра алачак барлык сорауларда игътибар белән сайланган. Хәтта президент Дрофи исемне бер писи булуын һәм аның шул ук вакытта бик симез булуын да әйтеп бирә. Президент балалар арасында үзен гади бер малай итеп күрсәтә. Балалар аның һәр укучы кебек мәктәпкә соңрап килгән шаклары да булуын белә. Ләкин мун һәр вакыт кабатланмау да әйтелә. Медведев мәктәптә укыган чакта яратмаган дәресләр кайсылар иде дигән сорауга аны әйтмим ди. Алайса сез аны укымаячаксыз. Әйтерсез, ә менә укымаганда президент булган дип ди Медведев үзенең веб-сайфасында. Чехия президенты Вацлав Клаусның веб-сайфасында да яшьләр ишен дигән бүлек бар. Президент анда балаларга махсус сораулар әзерләгән һәм әлеге сорауларга җаваплар өчен билге бирелә. Географиядан алып әдәбиятка кадәр төрле сораулар бар. Сәхифә бары тик сораулар бирү белән генә чикләнмәгән. Ул шул ук вакытта интерактив эшләнгән. Ягъни президент шул ук вакытта балаларның фикерләре белән дә кызыксына. Бу бүлектә балалар президент урынына утыра алсалар иде, нәрсәләр кылырга теләүләре турында президентка хат җибәрә ала. Мәсәлән, кайсы бер яшьләрне президент булуы бик тә кызыксындырмый икән. Кешеләрнең алдында гел игътибар үзәгендә булуы алар өчен киресенчә бик сәер тоела, һәм алар шәхси тормышларының игътибар үзәгендә булуын теләми. Президентка килгән хатларның тагын берсендә исә У кышылардан берсе, мин президент булырга теләмәс идем бугай, чөнки аның вазифасы АКШтагы кебек көчле түгел дип язып калдырган. Almanya kansileri Angela Merkel'nin web sayfasində isə balalar işin digən bölükdə sorular birilmi. Əmmə bir qadit ildə uzunun vazifaları həm cevablılıkları turunda anlata. Bundan qala kabinet həm koalisiya nərsə, onların vazifaları nilər, qısqası devlet nigizləri balalarga anlaşılır dildə qadit edib anlatılgan. Akyurt'nun resmi web sayfasında balalarga bağışlanan bölükdə Prezident Bush, Barney isimini eti bilen korşu ala. Barney sayfanın tüp düzülüşündə balalar arasında kızıksındırı uyata. Ana beyli uyunlar həm resimler yanında Prezident balalarga mühim faktlar bilen birgə sıravlarda birə. Bulardan kala akıştagı resmi uyuşmalarında balalar için maksuz bülüklere buldurula başladı. Misal için Akış Federal Küzlev İdaresi balalar için buldurulgan sayfeni hatta iki bülük itib işlegen. Birük məqlumat iki formatta birli. Birisi FBI Kids balalar bakşasından 5-ci klas okuşlarına kadar, ikincisi FBI Youth 6-ci klasdan alıp 12-ci klas okuşlar için. Anda balalar için oyunlardan kala cinayetçilikni tekşürü hem ondan saklanu turunda kengeşler birle. Galem yürenevler uzagi NASA ise kuyar sistemi galem yıldızları turunda balalarga anlayışlı itib məlumatlar birle. Elbette bu sahifelerden baritik balalarına faydalanmı. Sahifelerde katlavlı terminler in gadetilde anlaşılır itib yazılganga ilkenlerde anı kızıksını bukuy.
Oh,
тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.